Formula. Formula 202.
Deseti sati, tri minuta, dobar dan. Nova formula pred nama i nov, tek otpakovan dan. Ovoga puta sreda, 20. maj 2015. Lepo i sunčano, danas najviša dnevna temperatura oko 30 stepeni. Eto, baš nije nešto novo, zato što je juče bilo veoma slično, a i sutra, kažu meteorolozi, s tim što posle podne i uveče postoji mogućnost lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Polako ćemo korak po korak, minut po minut, otkrivati šta nam to donosi ova sreda. Mnogo toga novog u formuli, nova i mini sedmica, danas pevamo o deci, a juče smo slušali evrovizijske pesme. Pre svega čestitamo našoj Bojani, sinoć je zablistala u Beču, a evo šta ste vi predložili juče, a danas slušamo tri pesme. Johnny Logan, Hold My Hand, Lenu, Satelit i grupu ABBA, Waterloo. Dobar dan i lep dan, žele vam Žarko Vladetić, Mirko Šarić, Sneža Grujić i Dušica Mijatović.
There's nothing else. for you. I even did my hair for you. I bought new underwear, they blue, and I wore them just the other day. Love, you know I fight for you. I left on the porch light for you. Whether you are sweet or cruel, I'm gonna love you either way. I have for you. You sometimes make me sad and blue. Wouldn't have it any other way. Love, my aim is straight and true. Cupid's arrow is just for you. I even painted my toenails for you. I did it just the other day. Love, oh love, I gotta tell you how I feel about you. Cause I, oh I, can go a minute without your love. Straight and true, Cupid's arrow's just for you. I even painted my toenails for you. I did it just the other day. Love, oh love, I gotta tell you how I feel about you. Cause I, oh I, can go a minute without your love. Like a satellite, I'm in orbit all the way around you. And I'll fall out into the night. Can go a minute without your love.
Polako krećemo u život. 10 sati i 15 minuta. Slušate Formulu Beograda 202. Dejana, gledala si sinoć Euroviziju?
Gledala, nego šta? Ja Pričaj. Sam veliki fan Euroviziji.
Pričaj, ja nisam gledala. Kako
nisi
je bilo?
Nisi gledala? Pa, mislim, moram da izvinim stvarno naš nastup. Ne sad što smo naši, ali smo stvarno bili najbolji. Bojana je nekako zablistala i dinamikom i pojavom i izgledom i po pisanju svetskih medija. Veliki je favorit. Tako da je to zasluženo prolaz u finale, nadamo se, ajde sad da ne kažemo pobedi, ali zašto da ne?
Pa nadamo se pobedi, stvarno.
Da, pa mislim, zašto nadamo da se svake godine pobedi, ali mislim da ovog puta najviše imamo razloga za to.
Držimo je palčeve.
Da, svakako.
Gde nas ti vodiš?
Ja vas vodim prvo u Loznicu. Za početak počinje danas 44. Vukov sabor. Ovo je najstarija i najmasovnija kulturna manifestacija u Srbiji, a posvećena negovanju uspomene na život i delo reformatora srpskog jezika Vuka Stefanovića Karadžića. Brojni program, da ne najavljujem redom, do 24. maja, ali samo da kažemo da u 17 časova u Muzeju Jadra je svečani program, a nakon toga u 19 časova se nastavlja u Vukovom domu kulture. Pa zašto da ne skoknemo do Loznice? Još jedna manifestacija u Dečjem kulturnom centru, Zlatni leptir Desanke Maksimović u 12 časova, zatim Narodno pozorište u 20 časova koncert Bez pevanja molim. Pa za danas ne bih mnogo najavljivala toga. Eto, još da kažemo da je istorija džeza u Domu omladine Beograda, a u Gradskoj bašti tribute to Miles Davis, pa da đuskamo i u ritmovima džeza u Beogradu danas.
Hvala ti, Dejana, odabrat ćemo nešto sigurno. A vreme je da preslušamo današnju minisedmicu.
Mini sedmica.
Danas pevamo o deci i mladosti. Kiza predlaže od Bore Đorđevića i Dejana Cukića Decu ti neću oprostiti. 064-0-202-200, telefon otvoren za vaše predloge. A Sneža Grujić pripremila 7 pesama o deci i mladosti. Prvo slušamo Krug dvojke. Rađaju se nova deca.
Grade, ja pevam tužne balade, kažu kako nema za njih nove dovoljno banketa, zaboravljene miris cveća, zaboravljene su dobre knjige, a roditelji preneli na decu velike i teške brige. A ja sam bez morala, što mi daje mladost dala, ali ja sam bez morala, što mi ga je mladost nekad dala. Ali ja sam bez morala, što mi ga je mladost dala. Ali ja sam bez morala, što mi ga je mladost nekad dala.
Naš Dule napiše, Serđo Blažić je ovo bolje otpevao. Da, original Atonsko sklonište, mi smo čuli obradu Krug dvojke, rađaju se nova deca. Goblini deca iz komšiluka je drugi naš predlog, a vi predlažete i Sweet Child of Mine, čiju god verziju. Hvala Duca.
Sedmica.
Posle Goblina slede 182 Treptaja i Highway. Pevamo o detetu u nama, o deci, o mladosti, Children i neki novi klinci. Prvo Blink 182.
Ali bakra je šuma stvari i sliku našeg srca.
neki novi klinci, lepa obrada. Aerosmith i King su na redu, legendarno dete i Child of Preacher Man, dete propovednika. Pišete da li može Bora Čorba, gledam slike kad sam bio deca i Bye Bye Baby, Kud idioti. Pišemo naravno 064 020 2200, predlažite i dalje tema deca u današnjoj mini sedmici i mladost naravno.
Preacher's child, and when her daddy would visit, she'd come along. When they gathered around, I started talking. A pretty sissy would take me walking. And through the backyard, we go walking. And then she'd look into my eyes. Lord knows, to my surprise, the only one who could ever reach me was a child of a preacher man. The only girl who could ever teach me was a child of a preacher man. Yes, she was. She was. Ooh, yes, she was. Being good isn't always easy, no matter how hard I try. When she started sweet talking to me, she come and tell me everything is alright. Kiss and tell me everything is alright. Can I get away here tonight? The only one who could ever reach me was a child of a preacher man. The only girl who could ever teach me was a child of a preacher man. Yes, she was. She was. Luke was in her eyes, stealing kisses from me on the sly, taking time to make time, tell me that she's all mine, learning from each other's knowing, looking to see how much we're growing. The only one who could ever reach me was a child of a preacher man. The only girl who could ever teach me was a child of a preacher man. Yes, she was. She was. Talking child of a preacher man. Man, she could raise the band. Pretty little thing.
I za kraj smo ostavili ono najslađe, legendarnu grupu Deep Purple i pesmu za sva vremena, Child in Time, dete u vremenu. Ooh. 10 sati 53 minuta, ovo je Formula Beograda 202. Preslušali smo današnju mini sedmicu i dalje možete glasati za naše predloge. Ja vas sada samo podsjećam šta smo sve čuli. Krug dvojke, rađaju se nova deca, Goblini, deca iz komšiluka, Blink 182, deca, Highway, neki novi klinci, Aerosmith, legendarno dete, King, propovednikovo dete i Deep Purple, dete u vremenu. Robert Miles, dete, ako može, neko pita, može, pišemo. Late 3, dete u vremenu, pozdrav iz Arilja. Breakersi, mesečeva kći. I Nikša predlaže riblju čorbu kad sam bio mlad. Kaže, Nikša, bolje biti u 30. nego u pubertetu. A bolje biti i u 40. tako žare, pa i u 50. i u 60. Šalim se, ipak je najlepše ostati mlad bez obzira koliko godina imali. E, sada jedva čekate sigurno da preslušamo zajedno tri pesme koje su se vama najviše dopale juče. Bile su to evrovizijske pesme i to pobedničke. Pa ćemo čuti švedsku predstavnicu Loreen, to je pesme Euforija iz 2012. godine, pa onda nemačku Nicole, pesma iz 1982. na Euroviziji, pobednička Little Peace, a sada pesma Zauvek u našim srcima, nećemo zaboraviti 2007. godinu, Marija Šerifović i molitva.
Understanding for our tomorrow.
Formuli Beograda 202 zajedno slušamo sada redovnu rubriku. Osluškivanje.
Za vas osluškuje Ana Valentova. Osluškivanje.
More izgubljenog vremena. Tako se zove jedna davno napisana Markesova pripovetka. Listala sam stare knjige i otvori se strana baš na tom naslovu. Odavno me ništa nije tako neočekivano trgnulo i opomenulo kao taj naslov. Obično je more sinonim za ljubav, suze, pa se i kaže more ljubavi ili more tuge. A za more vremena, pa još izgubljenog, kao da nikada nisam čula. A i davno sam čitala tu Markesovu pripovetku. Odavno sam je i zaboravila. Slučaj je hteo da mi baš to vreme koje je uzalud potrošeno potpuno zaokupi pažnju. U bioskopima se nedavno pojavio drugi deo filma Best Resort Marigold Hotel. Za mene je poruka tog filma da je vreme najvredniji poklon koji možeš nekome da daš. Nekome, a naročito sebi. I da ga ne treba gubiti na pogrešne ljude i ispunjavajući tuđe očekivanja. Treba ga iskoristiti da ostvariš svoje snove. Na tom putu nema uzaludnih napora i izgubljenog vremena. Najvažnije je da praviš razliku između bitnog i nebitnog. I još nešto, a nije daleko od ovoga. Izgovara jedan lik u tom filmu neverovatno banalnu i istočnjačkim šmekom obojenu istinu. Ili ćeš pobediti, ili ćeš nešto naučiti. Ako se na to koncentrišeš, razmišljam ja, odjednom sve može postati prilika, pa i ono što ti se čini da je užasna neprilika. E, zato što to jeste istina. Sa samo prekorom sam se setila svih dana u kojima sam samo čekala kraj nečega ili nekoga. Samo da se završi ovaj dan. Samo da prođe vreme. Samo da prođe zima. Samo da prođe ova vrućina. Samo da taj nestane iz mog života. Izgovaramo to svakodnevno. Bez svesti da u svakom, ali baš svakom danu možemo učiniti nešto zbog čega ćemo se dobro osjećati i da se nijedan dan nikada više neće ponoviti. I da kada mnogi dani i godine prođu, više nećemo moći sve što danas možemo. Sada, ne sutra, odmah. Svest o tome dovela me je do zaključka da u životu zapravo osim mora ljubavi i mora tuge, ima i more prilika. Nekih nismo bili svesni. Neke smo čak i prepoznali, ali smo zbog tuđih očekivanja na mnogim raskrsnicama izabrali da idemo pogrešnim putem. Zato sam opomenuta jednom pripovetkom i jednim filmom rešila da svakoga dana učinim nešto što će me činiti srećnom. Ne biste verovali koliko toga ima i ništa ne košta.
Well, everyone will tell you a lie. So many questions, so much time, all just in your head. Hope you forgive them for all they have done. Remember what I said.
Demons from your heart.
formuli 202 nekoliko reči i o prazniku festivala u srcu Beograda. Beogradski manifest, prvi veliki festival manifestacija, destinacija i degustacija, otvorit će kapije Kalemegdana između 22. i 24. maja. Praznik najpoznatijih srpskih festivala u organizaciji udruženja Beogradski manifest i javnog preduzeća Beogradska tvrđava tokom tri dana bit će smešten u gornjem i donjem gradu Beogradske tvrđave. Preko 15 festivalskih celina predstavit će najlepše od srpske kuhinje, turizma, filmske umetnosti, muzike, plesa, prirode i kreativnih ideja. Izvolite, dođite od 22. do 24. maja, dakle na Kalemegdanu, a mi ćemo vas obradovati ulaznicama. Delimo po dve ulaznice za 22. i 23. maj. 011-324-9202. Javite se.
Don't walked into the door again. If you ask, that's what I'll say. And it's not your business anyway. I guess I'd like to be alone. Nothing broken, nothing wrong. Just don't ask me how I am. Just don't ask me. My name is Luca. I live on the second floor. I live upstairs from you. Yes, I think you've seen me before. If you hear something late at night, some kind of trouble, some kind of fight, just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was.
Zadovoljstvo nam je da učestvujemo u akciji Ambasada Evropske unije Dan otvorenih vrata. I Ambasada Mađarske u Beogradu vas poziva da dođete. Vanja, šta si sve lepo saznala o Mađarskoj?
Pa prvo, Mađarska posle Londonskom ima najstariji metro na svetu. Takođe u Mađarskoj se nalazi više od 100 termalnih izvora i desetine banja, ali pošto prvi sekretar Ambasade Mađarske u Beogradu treba da ima svoju prezentaciju, ja bih voljela da pitam Emila Varadija šta on misli o ovoj opšte akciji posetama ambasadama u Beogradu, pogotovo ovoj.
Mi drugi put učestvujemo u ovom programu Evropske unije ili delegacije Evropske unije u Beogradu. Danas imamo u našoj svečanoj sali 50-ak ljudi, đake iz Beogradskog pravnog fakulteta, očekujemo smo i đake iz Ekonomskog fakulteta, došli su iz Ekonomskog fakulteta u Sandžaku i došla je mala grupa od Beogradske organizacije Vojvođanskih Mađara. Mi njima razgovaramo o međusobnim odnosima Mađarske i Srbije, o prednostima Mađarske koje smo imali u prošlih 11 godina. Je Mađarska postala članica Evropske unije 1. maja 2004. godine i o našim daljim planovi što se tiče našeg bilateralnog razvića i onome što Srbija bi mogla da očekuje, kakve prednosti Srbija može da očekuje od članstva u Evropskoj uniji.
Evo, čuli ste našeg sagovornika. Ja samo moram da dodam još jednu stvar. Ipak, znamo svi da je reprezentacija Mađarske pobeđivala mnogo puta na olimpijskim igrama i mislim da je generalno poznata po pobedama u sportu, posebno u ekipnim sportovima kao što je vaterpolo, mada i mačevanje. Mislim da smo s njima bili česti rivali čak i u fudbalu. Tako da nešto kad smo računali po njihovom broju stanovnika, a koliko imaju kvalitetnih sportista, možda su oni i prvi na svetu.
Slažem se, Vanja. Da li si možda neku reč na mađarskom naučila?
Pa pokušavali su da me nauče, ali da sad ja ne bi nešto rekla što ne smijem da kažem, bolje da se ja to pripremim za neki drugi dan. Nešto je na s, volim te, ali sam zaboravila kako se kaže.
Seretnem.
Eto da. Pa da, pa dobro, ja ću da odim do Balatona, najvećeg svežeg jezera u centralnoj Evropi, pa ću da se okupam, pa ću možda da se otreznim, da zapamtim sledeći put.
Mnogo ti hvala, Vanja. Bila je to Vanja Pribić. Ako želite da bolje upoznate Mađarsku, vrata ambasade su vam otvorena.
I start to come.
Dobrodošao, Minja.
Kako to zvuči, Bože?
Lepo zvuči, ja?
Bolje vas našao.
Pa, lepo tebe što si došao. Počinjemo fudbalom večeras, finale Kupa Srbije.
Da, utakmica koja odlučuje o drugom trofeju u sezoni, fudbaleri Partizana osvojili su domaći šampionat, sad imaju priliku da dođu do duple krune u finalu od pola devet na stadionu najvećeg rivala Crvene zvezde. Na stadionu Rajko Mitić igraće protiv Čukaričkog. Čukarički ove godine najprijatnije iznenađenje, treći su na tabeli. Sa Partizanom su odigrali dve, pa mogu reći egal utakmice, iako su prvu izgubili 4-2, u drugoj je bilo 2-2. Čukarički se sigurno neće predati i želi da osvoji prvi trofej u istoriji kluba. Partizanu bi ovo bio 13. trofej u kupu uz 26 prvenstava koliko crno-beli sa Topčiderskog brda imaju. Karte se prodaju danas, 200 dinara jug, 300 istog, 400 zapad. Ukoliko ne bude pobednika u regularnih 90 minuta, biće produžetak, pa tek onda izvođeni penali. 10 miliona dinara dobit će pobednik, nije neka velika, nama zvuči onako.
Zvuči.
Pretjerano, ali dobro, to je nekih 80.000 evra, ako se ne varam, što će igrači verovatno podeliti između sebe ukoliko ovi za uprave nemaju neke rupe koje treba da zakrpe.
Dobro.
Pričamo o Partizanu, što se Čukaričkog tiče, oni će pare dobiti na vreme.
Dobro, Partizan košarkaši?
Juče su bili bolji od Konstantina i otvorili su osmo kola Superlige. Danas preostala tri meča, od 18 časova u derbiju Mega u Sremskoj Mitrovici dočekuje Crvenu zvezdu. Pola sata kasnije počeće duel među Tamiš FMP-a, od pola osam Metalac protiv Vojvodine. Metalac je juče bio u centru pažnje. Prvi čovjek ovog kluba, gospodin Boško Đukanović, dogovorio je povratak Miličića na košarkaške terene i Darko Miličić bi od naredne sezone trebalo da bude novi košarkaš tima iz Valjeva.
A koje ćeš teniske mečeve danas da pratiš?
Pa pratit ću ih dosta, ali ono što je nama zanimljivo je pre svega Nica, turnir u ovom francuskom gradu gde će Lajović negde oko 13 časova igrati protiv Španca Karenjo Busta. Bore se njih dvojica za četvrt finale. Jelena je jučerašnjim pobedom došla do četvrt finala i sutra će se za polufinale boriti protiv Amerikanke Sloan Stevens. Počele su kvalifikacije za Roland Garros koji počinje naredne nedelje od 12 časova. Laslo Đere igra protiv Gruzica Vazila Švilija. Dva sata kasnije Jovana Jakšić protiv Britanke Konte. Za kraj samo treba da nam otretiramo da kažemo što je bilo u NBA ligi. Playoff finala konferencija počela je na zapadu. Golden State je pobedio Houston i održao prednost domaćeg terena. 110-106 je pobedio. Steph Curry je bio najbolji na utakmici sa 34 poena. James Harden na drugoj strani postigao je 6 manje. Večeras kreću Cleveland i Atlanta. Atlanta će biti domaćin finala istoka, bar prvog meča. Minnesota bira prvog pika na draftu, tako je odlučeno žrebom, a večeras još jedan zanimljiv fudbalski meč, finale Kupa Italije na programu, igraće na Olimpiku Rimu Juventus i Lazio.
A sa još svežijim, najnovijim informacijama iz sveta sporta, negde oko 16.10.
Tako.
U Super Sportu. Bio ovo super, Minja Vukićević, hvala ti.
Misliš na nas, višina vlada poljima koja čuvaju sve naše tajne sećanja, imaju pravo na nas i svakog jutra bude me, plačem u sebi lagano. Plakao, vidiš ponekad,
kraj nas, da možda negde i ugledam, gde stope tvoje čekam.
Evropski festival folklorne umetnosti, evropska smotera srpskog folklora, dijaspore i Srba u regionu. To je događaj koji sa pravom nosi epitet izuzetne međunarodne manifestacije, a održava se od 22. do 24. maja u Beogradu. Sa nama je predsednik Srpskog udruženja u Švajcarskoj, gospodin Nenad Milenković. Nenade, dobar dan.
Dobar dan i bolje vas našao.
Hvala vam, Nenade, vi ste i organizatori ove lepe manifestacije.
Tako je, mi smo kao Švajcarski savez po drugi put organizatori i domaćini 20. evropske smotre u Beogradu.
Dobro, recite nam ko će sve učestvovati i kako će to sve teći, kakav je program?
Pa, evo, učestvovat će 50 takmičarskih društva iz cele Evrope. Kad kažem, to su naša srpska društva koja bave se našom kulturom i folklorom u dijaspori. Počinje u petak večer u 21 čas u Knez Mihalovoj sa revijom Nošnja i onda se selimo u Sava centar, subota i nedelja, gde je glavni takmičarski deo, gde će svi ansambli da se predstave, da nastupaju i da pokažu šta znaju. Tu će biti stručni žiri koji ocenjuje, znači, nastup od svakog pojedinačnog ansambla i u nedelju večer ćemo znati, znači, ko je pobednik na smotri.
Odlično. Dakle, preko 50 folklornih ansambala iz Evrope i oko 3000 mladih Srba izvođača će se predstaviti našoj svetskoj javnosti. Baš lepo.
Tako je, tako je. Znači, ako smem još malu ispravku, tačna cifra je 3500 mladi ljudi iz dijaspore koje će se predstaviti u Sava centru.
Divno. Dakle, da podsjetimo naše slušaoce, 23. i 24. maj, centar Sava, a 22. maj uveče u Knez Mihajlovoj ulici mogu videti reviju narodnih nošnji učesnika.
Tako je, baš tako, kao što ste rekli.
Hvala vam, Nenade, mnogo na ovom uključenju i vidimo se u Knez Mihajlovoj 22. maja. Rock the cradle of love.
She's a juvenile scam, never was a quitter. Tasting like a raindrop, she's got the look. And she goes,
pitanje za vas. Ko su zaštitnici, a ko zagađivači životne sredine u Srbiji? Više od 20 godina drugi program Radio Beograda dodeljuje zeleni list priznanja onima koji se bore za očuvanje životne sredine, ali i crni list onima koji čine suprotno. Crni list je ovoga puta dobila komunalna policija Beograda, a zašto je tako čućete od Aleksandre Vukićević, autorke emisije Čekajući vetar, koja je uključena u ovaj projekat. Voditelj teme Formule Beograda 202 od 12 do 1 je Ružica Vrhovac. A u 11 sati 52 minuta slušamo redovnu rubriku Kvaka koju priprema, uređuje i vodi Dragutin Rokvić.
Kvaka 202.
Mali zapisi o velikoj budućnosti koja se ne da.
Izgleda da je na Svetom arhijerejskom saboru Srpske pravoslavne crkve bilo žestokog prepucavanja uz uvrede i međusobne optužbe za raznorazne afere, kao na skupštinama Zvezde i Partizana, što opet znači da bi vladike mogle lako da se ujedine samo da im neko malo zapreti privatizacijom. Ako spavate malo ili spavate previše, izloženi ste u oba slučaja visokom riziku od moždanog udara. Pa sad gledajte kako da odmerite pravu dužinu spavanja. Nema ovde velikog mudrovanja, niti boljeg leka od sopstvene discipline. Da biste lako i brzo zaspali, ne dolazite kući iz provoda pre 6 ujutru. A da ne odužite u krevetu, gledajte da na prvu jutarnju kafu sa društvom stignete makar do 2 popodne. Kad gledate ove Makedonce, ne možete da ne pomislite koliko smo ispred njih u razvoju demokratije. Oni tek sad izlaze na ulicu, a nama su mitinzi i kontramitinzi propali pre skoro 20 godina. A da ne pričamo da ih još nisu ni bombardovali.
They tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, they tried to make me go to rehab. I won't go, go, go. I'd rather be at home with Ray. I ain't got 17 days. 'Cause there's nothing you can teach me. But I can learn from Mr. Hathaway. Didn't get a lot in class, but I know it don't come in a shot glass. They try to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been.
Slušajte temu dana Beograda 202, 12 sati 2 minuta. Vrlo parne brojke. I trenutak je da se posvetimo ekologiji u ovoj temi dana, i to onako, aktivizmu. Moram priznati, to mi je negdje najomiljenije. A o svemu ovome, ukoliko niste pogledali najavu na sajtu RTS-a, čućete uskoro o čemu se radi. To ne samo od mene, već od moje koleginice, inače koleginice iz studija, tačno pored ovog našeg studija 202, Aleksandra Staša Vukićević, novinarka Radio Beograda 2 i autorka emisije Čekajući vetar. Dobrodošla u studiju 202, u kome si sama nekad bila.
18 godina sam provela u studiju 202 i to su mi omiljene godine života. Dobar dan, Ružice, i hvala ti što si me pozvala.
Jedan od razloga zašto si ovde, mada bi moglo biti mnogo razloga, budući da jednom nedeljno, to znaju slušaoci koji jule prate Radio Beograd, na Beogradu 2 ide emisija Čekajući vetar i uvek se bavi nekim eko temama. Mi smo do skora imali Radio Savu i sada se trudimo da s vremena na vreme napravimo nešto što je to podsjeća na Radio Savu. I ono što se meni lično negde najviše dopada je kad imamo prostora da govorimo o tom zelenom aktivizmu. Razlog zašto baš danas govorimo o tome je što je nedavno po 32. put dodeljena jedna izuzetna nagrada, odnosno izuzetna priznanja koja su tu bila zbog onog pitanja tražimo zaštitnike životne sredine i zagađivače godine. Koji su to zaštitnici, koji su to zagađivači? Na samom početku da kažemo nešto više o toj nagradi Zeleni i crni list.
To je najstarija nagrada, najstarije ekološko priznanje na Balkanu. I počelo je kada je počela emisija Očekujući vetar, dakle pre 32 godine, i kolege koje su to počele pričaju da je bilo vrlo čudno u to vreme baviti se ekologijom, posebno da to radi neko drugi, a ne Savez komunista i tako, sve te strukture koje su u to vreme postojale, i imali su oni problema, jer počeli su da se bave nečim što se smatralo uređenim, sređenim, a ako nije uređeno i sređeno, pa ima ko će time da se bavi. Međutim, oni su probili sve barijere, krenuli su sa tom emisijom i odmah su počeli da dodeljuju priznanja. Tradicionalno 10 zelenih listova i jedan crni list. 10 listova zelenih za aktiviste, za one koji su dali najveći doprinos u ekološkom aktivizmu u protekloj godini, i jedan crni list najvećem zagađivaču godine.
Ko živi u Srbiji ili često boravi u njoj zna da u njoj je, nažalost, pored svih onih lepota koje ona ima, vlada i čitav niz različitih omanjih ili malo većih haosa. Urbanistički haos, ekološki haos, kada je reč o zagađivanju, kada je reč o nepažnji, na kraju krajeva, ekologija je nešto što posmatramo od one komunalne pa do ekologije duha. I evo sada na početku ove emisije postavljam pitanje našim slušaocima, ko su po njihovom mišljenju najveći zagađivači? Ko se, evo, u protekloj 2014. godini najmanje bavio tim pitanjima, trebalo je, ili prosto, ko su jednostavno po vašem mišljenju ti ljudi koji zaslužuju taj crni list? Vi ste ga već dodelili, mi ćemo o tome nešto kasnije. Ja podsjećam na broj telefona 064-020-2200 ili mail program 202@gmail.com, pa izvolite, uključite se u ovu priču.
Thank you.
ko su zaštitnici životne sredine ako zagađivači? I tako svake godine Radio Beograd 2 u poslednje vreme uz pomoć Gorana Vojvodine, su pokretu Gorana Vojvodine, dodeljuju ove zelene listiće i jedan crni. Pre nego što krenemo da pričamo o tom crnom, da mi krenemo sa nečim pozitivnim. Ispostavilo se da ako posmatrate situaciju u našoj zemlji, naići ćete na niz ljudi, prevashodno na niz pojedinaca, koji stvarno rade nešto na očuvanju životne sredine. I mnogo je lepo kada ljudi posmatraju te vaše zelene listove koje dodeljujete svake godine, koliko njih u stvari ima. Ima ih dosta zapravo.
Što se tiče priznanja, mi dodeljujemo po 10 zelenih listova. Ove godine smo dodelili 11. Specijalno posthumno priznanje je dobio profesor dr. Milorad Radulovački. Ali 10 zelenih listova se dodeljuje. I sad ima onih koji kažu trebalo bi da bude obrnuto. Trebalo bi da bude jedan zeleni list, a 10 crnih listova, jer više je zagađivača, a manje zaštitnika prirode. Ali nisu u pravu. Jeste, ima previše zagađivača, ali sa njima je problem što nikad ne znate tačno, oni kriju nadležnosti, odriču se nadležnosti, kriju adrese, prepliču se nadležnosti, ne možete da tačno znate ko je kriv, ko je počeo, na čiju adresu treba da ide zeleni, crni list, a zelenih kandidata ima sve više i više.
Stvarno, da li
sve
to više ohrabruje?
Ljudi. To ohrabruje i to su uglavnom ljudi koji su negde u nekim svojim lokalnim sredinama, rade pod otežanim okolnostima, jer treba se tu boriti i protiv lokalnih tih političkih struktura koje nisu uglavnom blagonaklone prema toj vrsti aktivizma, jer vi se uvek nečijim interesima isprečite ako radite nešto što je za dobrobit zajednice i što se tiče ekologije. Nije to samo da verovatno bi lokalni političari bili najsrećniji ako bi se aktivizam ekološki završavao na tome da mi odemo pa očistimo sad svo smeće, đubre, o svom trošku ozelenimo neke površine na kojima je to dozvoljeno, ali ekološki aktivizam nije samo to, nego zadire u neke druge stvari i uglavnom zadire u nečije interese.
Ako dobro shvatam, a negde i slušaoci to znaju, kada se neko pobuni protiv nečeg što je eto, evidentno zagađivač životne sredine, samim tim i ljudi, postavlja se pitanje koliko je situacija opasna kada krenete da se borite protiv nečega što je recimo relativno krupno, kao na primjer gradnja nekakve hidroelektrane.
Može da bude opasno, posebno može da bude opasno u lokalnim sredinama. Beograd je nešto drugo, može i tu da bude opasno, ali veliki je grad, ipak imate neku zaštitu. Vi kada živite u maloj sredini, zavisite od svih koji su tamo, posebno zavisite od tih lokalnih struktura. Ako krenete da pričate ili da radite nešto što remeti nečije interese, nekoga koji ima moć, uticaj i uglavnom novac, onda ste vi nepoželjni, vi smetate i taj neko će da uradi sve da vas zaustavi. Dakle, on to može da radi, zna se kakva je situacija u Srbiji, posla nema, mnogima se dešavalo da im prete da će ostati bez posla, da im se neće sinovi i ćerke zaposliti, da će se nešto desiti.
Neko je dobio i batine.
Njihovoj deci.
I to smo imali.
Ekološki aktivisti, na primjer, u Brodarevu, u Prijepolju, u stvari u sali Skupštine opštine Prijepolje, gde je trebalo da bude održana javna rasprava o izgradnji hidrocentrale na Limu. Ekološki aktivisti koji su tu došli da prisustvuju prosto javnoj raspravi, jer tu im je mesto, dobili su batine od obezbeđenja kompanije REV, koja je dobila projekat da gradi hidrocentrale. Od početka je taj projekat vrlo kontroverzan.
Divna reč u Srbiji. Tako je delovalo i nama koji se bavimo.
To je jedna firma kanadska koja je registrovana na Devičanskim ostrovima sa 500 evra kapitala, a planira i priča da će uraditi posao vredan 1,5 miliona evra, i tu se obećava ljudima iz Prijepolja, Brodareva i okolnih mesta da će otprilike početi med i mleko da im teče ako se samo izgrade te hidrocentrale, da će dobiti i struju, jer mnogi od njih tamo nemaju struju, a ljudi ne znaju da je planirano već da struja bude izvezena u Italiju, dakle oni od toga neće imati ništa. I išlo se do toga da se onima koji su bili protiv, da se preti, prvo su posvađali ljude koji tamo žive, jer jedni su bili za, misleći da će to da ih već jednom spasi siromaštva. Drugi koji su jasnije malo videli šta se dešava su bili protiv, onda su se oni sukobili između sebe, nastao je razdor, onda ovima koji su protiv je stalno prećeno, dolazi im policija svaki dan, svaki drugi dan, vode ih na neka saslušavanja, pravi im probleme, dobijaju batine, preti im se otkazom. To su pristojni ljudi, neki od njih su učitelji u osnovnim školama, onda ih premeštaju iz jedne osnovne škole u drugu koja se nalazi negde na granici, ima jednog učenika. Tako da mnogo toga je bilo, pritom se ljudima obećavale su se neke stvari tipa evo ti samo budi, podrži nas, a mi ćemo ti zaposliti sina da radi na mešalici. Mislim, u 21. veku kad se pravi hidrocentrala, da li mislite da će se raditi mešalicom?
Dokle se stiglo sa tom elektranom na limu?
Tu stvari postaju jako zanimljive. Njima stalno ističe dozvola kompaniji REV i stalno im neko obnavlja dozvolu, što je protivzakonito. Oni mogu, koliko sam ja shvatila advokata Sretena Đorđevića, valjda dva puta samo. I imaju vremena dve godine da nešto urade. Ali tu su mnoge stvari sporne i oni prosto ne dobijaju neke druge dozvole. I sad su opet volšebno dobili dozvolu, tako da se posle nekog vremena zatišja, sad će ponovo krenuti ovaj priča u vezi sa tim, pa ćemo da vidimo šta će biti.
Da li je neko ko se bavio konkretno ovim pitanjem kao aktivista dobio zeleni list?
Dobili su prijatelji Brodareva prošle ili pretprošle godine, prošle godine ja mislim, dobili su zeleni list, jer oni su stvarno uporni u toj borbi, iako trpe užasne pritiske.
Evo, čuli
za svo
smo
ovo vreme.
I batine trpe.
To je još i gore od ovoga što ja pričam. To je svakodnevno. Oni njih prosto ne puštaju na miru. Ali oni pored toga su rešili da izdrže do kraja, zato što nije problem svi ti ljudi koji se bune protiv izgradnje hidrocentrale. Dakle, nisu oni protiv napretka, nisu oni protiv izgradnje hidrocentrale ili nečega, ali trebalo bi da se zna gde se pravi hidrocentrala i kako se pravi i ko je pravi. Ovde je sporna kompanija, sporno je mesto na kome bi se pravilo, sporna je studija o proceni uticaja na životnu sredinu i inače su sporne te studije o proceni uticaja zato što se to samo prepisuje. Tako da vi imate studiju o proceni uticaja recimo izgradnje hidrocentrale na nekoj srpskoj reci gde se pominje Vrač plemena tog i tog. Dakle, to je prepisano, uzeto od nekud, mislim tamo iz Afrike ili već ne znam ni ja odakle.
Ovo već postaje stvarno zanimljivo, čak i pomalo i duhovito.
Plemenski savez će da odluči i tako i
sa
uopšte, da.
U svakom slučaju, nama ovde u studiju 202 je bitno da čujemo mišljenje slušalaca i da čujemo šta vi mislite, ko je osnovni, ne osnovni, ko su zagađivači životne sredine u našoj zemlji. Znate kako da nas kontaktirate, a mi se uskoro vraćamo u studiju, ali pre toga da nam malo zapeva Blondi.
Your heart beats like a subway train. Ooh. desire. Don't you wanna make her? Take her home. Walking on imported air. Ooh, it makes you wanna die.
Zeleni list Radio Beograda 2 i pokreta Gorana Vojvodine ove godine dodeljen je 10 puta, odnosno na 10 adresa je otišao, ali izuzetno pošto se radi i o jednom posthumnom priznanju, da kažemo da ove godine ste imali 11 zelenih listova i veoma je lepo čuti da postoji barem 11 imena koje se trude u našoj zemlji da se živi bolje.
Ima ih svake godine sve više i svaki put je teško kada žiri sedne da zaseda i da odluči ko će dobiti zelene listove, sve je teže i teže. Zato što ih zaslužuju stvarno svi koji su nominovani i to je negde ohrabrenje. Mi smo se ove godine trudili da ima tu iz različitih sfera ljudi. Pa između ostalog, zeleni list dobio advokat Sreten Đorđević. Ja ne znam da li on jedini ili jedan od retkih u Srbiji koji se bavi ekološkim pravom i koji kaže da je ekologija opasna po život. Dakle, nažalost, imamo takve primere u svetu da ekološke aktiviste ubijaju. U Srbiji to još nije počelo se dešava. Dakle, za sada su samo dobijali batine i pretnje. U Crnoj Gori postoji jedan čovek koji je ležao u zatvoru zbog svog ekološkog aktivizma i zbog toga što je rekao da se u nacionalnom parku seče drvo, drvna građa i prodaje se. Dakle, komercijalna seča, neko od toga dobija pare i u stvari su to najveći problemi. Sreten Đorđević, advokat, je branio ove ljude koji su bili protivnici izgradnje hidrocentrale na Limu, a sada je angažovan i od strane građana koji žive u bloku 32 na Novom Beogradu, gde se gradi neka stanica, sad ja pokušavam samo da ne pogrešim, trafostanica. Da, trafostanica ogromne snage od 110 megavata. Dakle, nije bilo predviđeno uopšte planom da se tu nalazi trafostanica, niti ona sme da se nalazi.
Naselju.
Ona se nalazi 15 metara od zgrade i od vrtića. To je univerzitetska zgrada, tu su uglavnom stanove dobijali univerzitetski profesori. Ljudi su potpuno služeni. Oni se naravno plaše za svoje zdravlje, pritom je i taj projekat potpuno nezakonit. Počevši od toga da ja ne znam da li imaju građevinsku dozvolu ili nemaju, mnogo toga je tu protivzakonito i nelegalno, a investitor je EPS. E sad, ko stoji iza EPS-a? Koje pare? Šta se tu dešava? Republički urbanistički inspektor je rekao da to ne može da prođe, da je to prosto sve nelegalno i da to treba stopirati. Međutim, čak i institucije iz koje je republički urbanistički inspektor je jednostavno prešla preko toga što je njen čovek rekao i dala negde zeleno svetlo da se nastavi ta gradnja, i to se danonoćno gradi. I vodi se sudski spor. Naravno, građani su podigli tužbu, ali ne znamo šta će sa tim biti.
Među zelenim listovima tu je još čitav niz ljudi, odnosno udruženja.
Jeste, ima tu meni je drago što su zeleni list dobili i udruženje paraplegičara i kvadriplegičara Banat iz Zrenjanina za akciju za koju verujem da su svi čuli, čep za hendikep, skupljanje plastičnih čepova. Od toga se to se reciklira, prodaje se jednoj fabrici koja se bavi reciklažom. Jedna tona čepova košta 27.000 dinara. Od tih para oni kupuju lako aktivna kolica za svoje članove. Ljudi koji su nastradali, koji su vezani za invalidska kolica, bez lako aktivnih kolica ne mogu da imaju nikakav kvalitetan život, niti bilo kakav društveni život. Dakle, ako imaju samo ona teška kolica, oni mogu samo u svojoj kući između četiri zida da borave. Da bi izašli napolje, da bi nešto radili, da bi možda trenirali stoli tenis, družili se, išli negde, njima su potrebna lako aktivna kolica koja kod nas koštaju između 1.500 i 3.000 evra, što uglavnom ljudi nemaju, a pritom po našim pravilnicima imate pravo, ako ste recimo nastradali, dobijete teška kolica i tek za 7 godina možete da dobijete lako aktivna, i to samo pod uslovom da imate dozvolu vozačku i auto. To većina ljudi nema, a hteli bi da rade razne stvari, da žive normalnim životom, a nemaju para da kupe.
Dovoljno je samo da žele da žive normalnim životom, što se negdje podrazumeva.
I divno je što od septembra, evo, kupljeno je 17 lako aktivnih kolica.
Zatim tu je, evo, i oni koji to rade u onom najbukvalnijem smislu, kako najčešće lajci i pa dobro, svi mi zamišljamo pomaganje životne sredine. To je najčešće čišćenje ili borba da se ne prlja ili ozelenjavanje.
Jeste, ima i toga. Tako radi Harun Fijuljanin iz Novog Pazara, čovek koji je sada penzionera, koji je počeo još kao mladinac na omladinskim radnim akcijama, čitavog života je pošumljavao Peštersku visoravan i dan danas on obilazi svo to drveće, gleda je li sve u redu. Zatim tu je i Nacionalni park Tara posle požara 2012. kada je 170 hektara šume izgorelo, oni su krenuli u pošumljavanje, i sad oni koji znaju kako taj teren izgleda kažu da je bilo jako teško ponovo to pošumiti, jer je teren nepristupačan. Zatim tu je kao dobitnik zelenog lista i profesor dr. Miladin Ševarlić, agroekonomista. Verujem da su ga svi bar jednom čuli u nekom od javnih nastupa kada govori protiv genetički modifikovanih organizama, kada govori u prilog tome da treba da sačuvamo zemlju u Srbiji od prodaje strancima, ili bar da ne prodajemo potpuno bez ikakvih uslova.
A da, tu je taj sporni moment tog GMO semena koje navodno može da ugrozi zemlju, na stranu koliko je štetno ili nije štetno jesti tu vrstu hrane, sporno je seme, i zaista njegovo ime se u poslednje vreme često čuje. I ima tu još dobitnika, o njima malo kasnije, pošto stiže i veliki broj vaših poruka. Pitanje je bilo ko su zagađivači životne sredine u poslednje vreme, po vašem mišljenju. Red je da čujemo i njih, ali to posle muzike.
Sometimes the world's gonna knock you over.
Evo nas opet u studiju 202, moja koleginica sa Radio Beograda 2, Aleksandra Staša-Vukićević, gošća u studiju. Našem govorimo o priznanjima Zeleni list za 2014. godinu i Crni list. I evo, stigli smo otprilike da pomenemo polovinu onih koji su dobili Zeleni list, naravno pomenut ćemo ih sve. Jedan od onih koji su dobili upravo taj Zeleni list za pomaganje i očuvanje životne sredine u Srbiji jeste i Slobodan Aranđelović i kompanija za preradu opasnog otpada Unirisk.
Oni su interesantni zato što su kompanija, zato što se pridržavaju svih ekoloških zakona, čak i više nego što se to od njih traži. Nosioci su svih ISO sertifikata, što nije lako, to zvuči kao eto koji imam sertifikat, ali da biste vi dobili sertifikat, pokazali su mi ormane, jedan orman prepun dokumenata, papira, svega što je trebalo da prođu, da urade, da podnesu, je za jedan sertifikat. Obavezno je recimo da se jednom godišnje zaposleni testiraju, da idu na proveru zdravlja, oni to zbog sebe i zbog svojih zaposlenih rade dva puta godišnje. Preduzeli su dakle sve mere. Oni Srbiju oslobađaju opasnog otpada i prerađaju ga mid-mix tehnologijom u jednu potpuno bezopasnu. Dakle, oni rade sa opasnim otpadom, a od njega prave potpuno bezopasnu materiju, ne samo bezopasnu, već i ponovo upotrebljivu. Dobija se neki prašak koji su oni nazvali neutral i koji se posle koristi u fabrici cementa i može da se ugradi u trotoare, puteve i tako. I baš vode računa o očuvanju životne sredine i vrlo često, iako im je to posao, vrlo često rade i besplatno.
To je sad zanimljivo zato što kada pogledate ovako jednu kompaniju, pokazuje se da kada radite sa opasnim materijama, odnosno materijama koje u jednom momentu kada postanu otpadne mogu da budu opasne, to može. Na jednom kada pogledate ovakav primer, ispada da može, a često, najčešće, bez obzira na to koja kompanija je u pitanju, imamo susret sa time da se neadekvatno tretira otpad koji je vrlo često opasan. Pa je tako neko od slušalaca na naše pitanje ko je po vašem mišljenju najzagađivač u Srbiji, kaže ja mislim Karneks, Neoplanta, Matijević, Delta Agrar zagađuju nam zemlju, hranu pa i nas. Čak je ova prva kompanija koju sam pomenula svojevremeno dobila Crni list.
Jeste, dobili su Crni list pre 2 ili 3 godine zbog ispuštanja otpadnih voda u Veliki Bački kanal. Dakle, reč je o tome da svaka kompanija mora da ima filtere za preradu tih otpadnih materija. Oni to neće da rade zato što to košta. I još nije kod naših ljudi razvijena svest o tome da to nije nešto što je trošak. Da su oni, dakle, obavezni da to urade, ali očigledno da je tu negde država zatajila. Mi zakone imamo, samo što se ne sprovode. Inspekcija je tu zatajila. Vrlo često se dešavalo, to su pričali aktivisti koji pozovu inspektore da izađu na teren. Inspektori izađu, trebalo bi da dođu sa svim onim flašicama za uzorkovanje vode, svim onim što im treba. Dakle, oni se pojave, dođu na uviđaj bez ičega. I kao nešto su kao videli. I sad šta su videli? Ako dođu ponovo za 3 dana sa svim onim što im je potrebno za uzorkovanje, posle 3 dana to više nije ista situacija. To zagađenje je otišlo malo dalje. Dakle, ima tu mnogo čega, kompanije jesu krive, ali kad bi se ovde radilo po redu i zakonu, onda ne bi mogla tako da se ponaša.
Među onima koji su ove godine dobili Zeleni list jesu još neke kompanije, odnosno instituti, recimo Institut za vodoprivredu Jaroslav Čarni.
Jaroslav Čarni, da, oni su vrlo brzo reagovali posle prošlogodišnjih poplava. Odmah su počeli da rade projekte za spasavanje grada Krupnja, za spasavanje nekih opštine Tekija posle septembarskih poplava i imaju oni stručnjake koji se bave time, dakle tu se pravi kako treba zaštititi grad, da ako naiđe bujični talas, da ne napravi štetu onoliko koliko bi mogao da napravi. Dakle, blagovremeno su reagovali.
Tu je ekološki centar Stanište.
Jeste, i Dejan Maksimović, on je po zanimanju veterinar i učestvovao je u izgradnji dva lokalna sistema za sakupljanje životinjskog otpada u Srbiji, u Vršcu i Smederevu, dakle samo dva postoje u Srbiji, ali on radi mnoge stvari, ali ono što je vrlo bitno, njega ne mrzi da iščitava sva dokumenta lokalnih samouprava i bukvalno oni imaju crno na belo sve. Koliko para svaka lokalna samouprava dobija za ekologiju? Kako se te pare troše, da li se troše namjenski ili nenamjenski, i naravno da imaju podatke da se uglavnom nenamjenski troši, dakle ni tu ne postoji neka svest, opštine misle da mogu tako da preusmeravaju sredstva, pa dobro, nismo sad ovde potrošili, ali potrošili smo tamo, a pritom nije jasno razgraničenje šta je ekologija, a šta su neki komunalni poslovi. Dakle, Dejan pomaže mnogim našim institucijama, ukoliko hoće to da pogledaju, moglo bi mnogo toga da im bude jasno i da mogu da rade po njihovim projektima.
Među onima koji su ove godine dobili zeleni list je i Dragana Milićević za posvećenost radu sa decom i mladima, brojne publikacije na temu ekologije i mentorstvo u domaćim i evropskim projektima, kao i Dragana Vasiljević, dugogodišnja autorka emisije Eko karavan na RTS-u. I kao što si pomenula, 11. zeleni list ove godine posthumno dodeljen profesoru doktoru Miodragu Radulovačkom, velikom obnovitelju kulturne baštine i zadužbinaru ekocentra u Sremskim Karlovcima. U ovom momentu ja ću ponoviti da je pitanje za slušaoce šta po njihovom mišljenju, ko po njihovom mišljenju najviše zagađuje životnu sredinu. 064-0202-200, odnosno program 202@gmail.com.
I'd like to make myself believe. dreams are bursting at the seams.
Još 15 minuta se družimo u ovoj temi 202. Na vezi je Dejan Miletić, zvani Dejago, i kako to naši vole da kažu, srpski šaptač psima, čovjek koji je prvi uveo psa u zgradu Radio Beograda i bio ovde sa nama sve sa svojim lakijem u studiju 202. Ali pre nekih 6 meseci Dejan je došao i sa koleginicama iz jedne osnovne škole u Zemunu u kojoj je sproveo veoma, veoma zanimljiv projekat i evo taj projekat je došao na svoj kraj, barem kad je reč o ovoj školskoj godini. Dejane, dobar dan.
Dobar dan, Ružica.
Dejane, evo vi ste došli na otprilike kraj tog projekta. O kojoj školi osnovno je reč i o čemu se tu radilo?
Znači, škola je osnovna škola Branko Pešić u Zemunu i projekt je Dokic, gde smo radili, znači, sa decom, da nauču kako se vodi pas, prirodne potrebe pasa, komunikaciju sa psima i naravno odgovorno vlasništvo.
I evo sad je vreme da ta deca koja su učestvovala u ovom projektu dobiju sertifikat, a vaša je želja da od septembra krenete ponovo.
Tako je, moja želja je, znači, da krenemo još jedan put u tu školu i da proširimo na druge škole. Bio sam i u Radivoj Popović u poseti i nadam se da su i druge škole zainteresovani da proširimo taj projekat i u druge škole.
Kako to izgleda u praksi kada ti dovedeš pse u školu?
Pa u suštini krećemo u oktobru i onda uvek su tu dva ili tri pasa uz mene, poučimo prvo psihologiju pasa i čim krene, da kažem, proleće ili lepše vreme, izlazimo vani, onda uču da šetaju jednog psa, pa dva, i na kraju nauču da šetaju celu čoporu, 4-5 pasa.
Ono što je negde poenta svega ovoga, a to znaju slušalci koji su eventualno pratili našu emisiju od pre 6 meseci ili poznaju tvoj rad, jeste da pre svega različitoj deci sa posebnim potrebama, deci iz marginalizovanih, stigmatizovanih grupa, zapravo ti psi daju određenu podršku i čak ih relaksiraju. Dakle, postoji jedan vrlo jak psihološki moment u celoj ovoj priči koji je veoma bitan i u stvari ovo tvoje uključenje negde je i apel na nadležne da uključe što je moguće više škola u ovakvu vrstu, mogu da kažem, terapije.
Tako je. Sad je bio svetski sportski bazar, tu sam upoznao gradonačelnika Siniša Malog. Upoznao se malo sa našim projektom i nadam se da će tu nešto u budućnosti da se desi. Pogotovo i za školu Radivoj Popović, recimo, gde su autistična deca i taj prvi dolazak se pokazao vrlo uspešno, jer su deca mnogo dugo mogli da držu pažnju. Družili su se i gluvo nema deca, svi su naučili komunikaciju bez reči, da kažem, te govor tela sa psima i kako treba s njima da komuniciraju, i to je mi isto mnogo pomoglo, ali i mnogo radosti smo mogli da donesemo u školu.
Ukoliko neko sada sluša 202, ko može da utiče na različite osnovne škole koje bi eventualno iskoristile ovaj veliki potencijal, a u pitanju su i ulični psi, dakle potencijal dvostruka je dobit u celoj ovoj priči, može da te kontaktira. Kako da te kontaktira?
Pa najbolje da mi piši na moj e-mail, koje je dejanm1973@gmail.com, ili da vas kontaktira pa da uspostavimo kontakt. I
postoji kontakt preko Facebooka, ako se ne varam?
Postoji kontakt preko Facebooka, tamo je moj nalog, se zove Dejan Dejago Miletić. Ali svako ko želi da mi nađe, se treba samo da ukuca na internet Dejan Miletić šaptač psima, pa će sigurno da pronađe neki kontakt.
Hvala Dejane na ovom uključenju, ja vam želim sve najlepše, puno sreće od septembra, bit ćemo mi već još u kontaktu. A sada sa koleginicom Stašom Vukićević dolazimo do tog čuvenog crnog lista koji je ove godine dodeljen Beogradskoj komunalnoj policiji. Zašto?
Dobili su crni list zato što za 5 godina svog postojanja nisu uspeli da uspostave red u Beogradu. Dakle, taj komunalni red i dalje je uglavnom nered. Komunalne policije nema tamo gde je potrebna. Dakle, tamo gde se prave divlje deponije, gde neko istovara šut, gde po centru grada trotoarima ne možete da prođete od izmeta pasa. Nisu kažnjavani ni jednom vlasnici pasa koji nisu počistili sa trotoara. Dakle, kazna od 5.000 dinara jeste visoka za nekog ko živi u Srbiji, ali moglo bi to da se reši na drugačiji način, nekim satima društveno korisnog rada, pa kad budu čistili nedelju dana za nečijim tuđim psima, onda više valjda neće puštati svoje pse.
I zanimljivo je da kada je pre 5 godina prvi put upravo u ovom našem studiju emisije Radio Sava bio čovek ispred komunalne policije Beograda, ono o čemu su oni najviše želeli u tom momentu da pričaju jeste problem buke. Što iz kafića i različitih lokala, što iz stanova, kako postoje merači buke, kako će oni dolaziti savesno da to rešavaju i...
Pa ništa se nije desilo, mislim, sigurno ima mnogo svedoka koji će potvrditi da čuju buku posle ponoći vrlo često, ali meni je još strašnije od toga što, dakle, nema komunalnih policajaca tamo gde bi trebalo da ih ima. Mi ih ne prepoznajemo kao nekoga kome možemo da se obratimo za pomoć i da očekujemo da će naš problem biti rešen, ali su tamo u nekim situacijama koje su za nas ponižavajuće. I onda učine svojim prisustvom da se još više tako osjećamo. Dakle, situacije iz gradskog prevoza, ljudi koji prodaju na uličnim tezgama.
Juče smo imali i snimak koji se pojavio na društvenim mrežama gde komunalci teraju ulične svirače, pritom je reč bilo o maloletnoj deci koja su svirala i koja su onako vežbala zapravo svirajući. Ne svirala da bi zaradila. Dakle, jeste malo nezgodno, a nastavit ćemo da pričamo o tom crnom listu koji ove godine, eto, otišao komunalcima iz Beograda, a neko slušalac se pominje u istom kontekstu i komunalci iz Indije. Nastavljamo posle reklama. List Beograda 2 i pokreta Gorana Vojvodine, koji inače se dodeljuje već 32 godine, otišao je u ruke komunalne policije. Da li su došli da podignu taj svoj crni list?
Pa nije im baš otišao direktno u ruke, jer nisu došli i uglavnom ne dolaze dobitnici crnih listova. Desilo se, koliko ja znam, jednom da su dobitnici etikete crni list došli i to je bilo baš onako lepo sa njihove strane. Došli su ljudi, izvinili se zbog toga što su zagađivali i rekli da će učiniti sve da avanzuju i da dobiju zeleni list, i stvarno su uradili sve i završili su to. Reč je o kliničkom centru u Nišu. Oni su dobili svojevremeno crni list zbog neke kotlarnice koja je zagađivala okolo i stvarno su završili su se sa tim problemom. Komunalna policija, oni su rekli da su sprečeni da dođu.
Sprečeni da dođu, ali evo, nije loše pominjati to da je za prošlu godinu crni list otišao u komunalnu policiju poštom, tako ćete im pretpostavljam uručiti pošto nisu došli po to. Među porukama koje su stigle je Nikšina poruka: najveći zagađivači su razni TV programi, zatim pozdrav za gošću Aleksandru. I Lims kaže da redovno sluša emisiju Čekajući vetar. Takođe, iz Novog Sada stiže poruka sa pitanjem kako se zove ova emisija. Ovo je tema dana, trajamo još svega jedan minut. I upravo pominje one opasne zagađivače među kojima su industrije mesnih prerađevina i sve ostalo. Mnogo hvala svima koji su nas slušali, pratili i pisali. Stašo, tebi naročito hvala što si došla da nam kažeš detalje o ovom 32. uručenju nagrade Zeleni i Crni list. Nastavite dalje. I evo, ostaje samo da kažem da je uz vas bila ekipa u sastavu Mirko Šarić, Saša Marković, Sneža Grujić i Ružica Vrhovac. Uskoro vesti sa Dušicom Stevanović. Budite uz 202.